славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
У цей день Свята Православна Церква урочисто вшановує пам'ять своїх святих – священомученика Харлампія та з ним мучеників Порфирія, Ваптуса і трьох мучениць, що жили на початку 3-го століття, благовірної княгині Анни Новгородської, що жила в 11-му столітті, а також почитається ікона Божої Матері, яку називають Вогневидна, і молитовно прославляється преподобний Прохор, який жив у святій Києво-Печерській лаврі. Живучи у пості та молитві, замість хліба за трапезою, великий подвижник вживав лише лобуду, за що і був прозваний у народі лобідником. Коли на Русі настав голод, Прохор ще більше почав випікати з лобуди свій хліб. Дехто наслідував його прикладу, але не міг його їсти через гіркоту. А той хліб, який роздавав сам преподобний, мав смак ще краще за житній. Якщо ж хтось хитрістю випрошував у святого старця більше хліба, аніж необхідно, щоб потім продати його жебракам утридорога, тоді смак хліба ставав гірким. Літописи свідчать, що молитвами святого Прохора Господь боронив землю від набігів половців і давав перемогу київським князям. У наш час мощі святого чудотворця нетлінно спочивають у дальніх печерах Київської лаври, куди щодня лине віруючий люд для молитви до преподобного Прохора.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 25.
Сказавши це, проголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, які праворуч від нього: «Прийдіть, благословенні отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви напоїли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим, і ви зодягли мене, був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене». Тоді скажуть йому праведники у відповідь: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли? Коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягли? Коли ми бачили тебе недужим або у в'язниці і прийшли до тебе?» І цар скаже їм у відповідь: «Істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили». Тоді скаже й тим, які ліворуч від нього: «Ідіть від мене, прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, спраглим був, і ви не напоїли мене, був подорожнім, і ви не прийняли мене, був нагим, і не зодягли мене, недужим і у в'язниці, і не відвідали мене». Тоді й вони скажуть йому у відповідь: «Господи, коли ж ми бачили тебе голодним або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі?» Тоді скаже їм у відповідь: «Істинно кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили». І підуть ці на вічні муки, а праведники – в життя. життя вічне.
Сьогоднішнє євангельське читання третьої підготовчої до Великого посту неділі розповідає нам про кінець світу, того світу, в якому ми нині живемо, і про друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Проблема есхатології, тобто вчення про грядущі долі світу і людства, займає велике місце у віровченні православної церкви. Плани майбутнього були накреслені в Божому домобудівництві до самого кінця віків. І якщо наука сьогодні говорить про неминучість кінця нашої планети, то християнство, зокрема православна церква, підтверджуючи це, одночасно свідчить нам не тільки про фізичний кінець світу, але і про друге пришестя Господа, воскресіння мертвих і про початок царства слави і життя вічного. Це буде остаточне торжество добра і правди. Ми найчастіше підкреслюємо невідворотність покарання за гріхи. Так, нерозкаяні грішники матимуть заслужену відплату. Але для людського роду це радісний день, день перемоги добра над злом, правди над неправдою. Церква свідчить нам не про безглуздий кінець фізичного світу, а про його велике закінчення, що є початком нового буття. Все людство і всі ми будемо неминуче присутні там, і не простими сторонніми спостерігачами, а неодмінними його учасниками. Кожен з нас постане там як підсудний. Підсудний, але не обов'язково засуджений. Від кожного з нас вимагатиметься докладний звіт за все наше земне життя, за кожну його мить, звіт не лише за діла і слова, а й за наші найпотаємніші думки і почуття. Жоден таємний помисел, жодна прихована мрія, як би ретельно ми не таїли їх навіть от самих себе, ніщо не сховається від всевідання Божого. Слово Боже і власна совість – ось хто буде обвинувачувати нас на цьому суді. І звинувачувати невблаганно і неупереджено. А що ж буде, коли смерть захопить нас у стані нерозкаяності? Тут, на землі, ми часто вводимо в оману інших і самих себе видаємо кращими, ніж ми є насправді. А там з усіх спаде покривало лицемірства й облуди, і ми постанемо перед лицем правди Божої такими, якими є насправді. Свята Церква невпинно нагадує нам, що крім земного життя є життя вічне, яке починається тут і триває за гробом, і що земне життя, порівняно з ним, не більш як мить. Без цього нагадування ми, можливо, зовсім забули б про нього. Разюче це дивне, незрозуміле протиріччя в людській природі, яке ми постійно спостерігаємо навколо себе і в самих собі. Ви знаєте з власного досвіду, з яким інтересом і з якою непередбачливою турботливістю ми намагаємось якнайкраще влаштувати своє земне життя. Ми не шкодуємо ні праці, ні здоров'я, щоб здобути засоби для зручного і спокійного життя, щоб забезпечити своє майбутнє. До цього зводиться весь сенс життя. Якщо прагнемо благополуччя, то чекаємо на нього з нетерпінням. А усе інше відступає немов на другий план. Коли нам загрожує небезпека, ми докладаємо усіх зусиль, щоб відвернути її, шукаємо усіх можливих засобів, щоб уникнути неприємностей. Одним словом, матеріальний добробут і життєве щастя для нас є центром, навколо якого обертаються всі наші думки, почуття і бажання. І в цьому відношенні ми виявляємо ненаситну спрагу. Тільки-но досягнемо того, чого посилено прагнули, як виявляється, що наші бажання вже вимагають більшого. І знову починається гонитва за примарами щастя. Так триває до нескінченності. Людина ніколи не задовольняється своїм теперішнім станом, а все шукає чогось кращого в майбутньому. Чим же закінчується це невтомне шукання земних благ? Досить якоїсь випадкової застуди, або несподівано виявленої невиліковної хвороби і безжалісна смерть одним своїм помахом перетворює на ніщо всі наші мрії й намагання. Як не згадати при цьому слова Христа Спасителя, звернені до багача, який надбав велике багатство? «Нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував? Таке нетривке і ламке земне благополуччя». Але з якої причини людей майже не цікавить загробне життя? Невже хтось з нас вважає себе безсмертним на землі? Та ж смерть неминуче прийде до кожної людини. Чому ми, живучи на землі, майже не замислюємось, що буде з нами по той бік гробу? Де ж здоровий глузд? В чому полягає логіка? Ми, християни, віримо, що вічне життя існує, що без нього земне життя безглузде. Ми знаємо, що чекає на нерозкаяних грішників, а між тим живемо так, немов і суд Божий, і вічні покарання грішникам готуються для когось іншого, а нам зовсім не загрожують. Не так поводилися святі, пустельники і подвижники благочестя. Вони завжди тримали в пам'яті і берегли в серці цей великий день страшного суду і готувалися до нього щодня і щогодини. Це надихало їх на подвиги і на боротьбу з гріхом. Деякі християни, присипляючи свою совість, заспокоюють себе тим, що немає підстав боятися суду Божого, бо любов і милосердя Бога нескінченні, адже Бог – безмежна любов і тому все прощає і покриває. Всі, хто так думає, повинні уважно прочитати 25 главу Євангелія від Матфея. Суд Божий зображено тут з незаперечною ясністю. Його віддалене відлуння відчувається вже тепер і змушує тремтіти нечисту совість. Православна церква, ґрунтуючись на непохитних підвалинах Слова Божого, у суворій відповідності з переданням святих отців і вчителів, визнає всю невичерпну глибину любові і милосердя Божого. Але разом з тим вона вірує, що Господь не лише безмежно благий, а такою ж мірою і правосудний. Любов і правда, милосердя і правосуддя найдосконалішим чином поєднуються в Богові і не лише не виключають, а й взаємно доповнюють одне одного. В Богові милість та істина зустрінуться, як сказано у 84-му псалмі, правда і мир облобизаються. Любов Божа зробила і робить для нас усе, щоб забезпечити нам блаженну вічність. Але за труною вже починається царство правди Божої. На землі ми маємо повну можливість покаятися в усіх гріхах, і любов Божа прощає кожного розкаяного грішника. Суд Божий – це межа, де любов переходить у правосуддя, де милосердя змінюється на відплату. І горе тому, хто не вмів за життя зрозуміти любов Божу і скористатися нею, хто відкинув розкриті обійми Отця Небесного. Любов Божа існує і діє в світі не для того, щоб заохочувати нашу недбалість і беззаконне гріховне життя. До чого призводять міркування тих, хто визнає в Богові лише безмежну любов і відкидає правосуддя? Якщо так міркувати, то в земному житті не буде ніякого стримуючого начала. Роби все, що хочеш, гріши скільки завгодно. Бог милостивий, усе простить. Чи можна мати про Бога таке неправильне і спотворене уявлення? Звичайно, не можна і навіть грішно. Піднесемо ж дяку Богові за те, що Він відкрив для нашої користі таємницю майбутнього свого суду і свого правосуддя. Нехай ця таємниця буде для нас постійним застереженням і грізним нагадуванням. Вона зупинить і охоронить нас від багатьох гріхів і допоможе нам тримати свою совість у такому стані, щоб ми спокійно, без страху могли постати в день страшного суду перед очима правосудного і милостивого Бога. Амінь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощею. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Ми знову мандруємо по Ізраїлю. Але цього разу звернемо увагу не так на храми і монастирі, як на стихії. Конкретніше – на воду і вогонь. Недарма ж у перших рядках першої книги Біблії, книги Буття, йдеться про воду, а остання біблійна книга Апокаліпсис обіцяє, що наприкінці світу все буде випробовано вогнем. На святій землі ці звичні стихії, між якими проходить наше життя, набувають незвичної іпостасі. Наш автобусик стрімко спускається древньою дорогою Єрусалим-Єрихон. Після негірної зеленої прохолоди ми потрапляємо у зовсім інший світ – спекотний і брунатний. А оскільки Йорданська долина разом із Мертвим морем лежить на 300-400 метрів нижче рівня моря, перепад висот складає 1200 метрів на якомусь десятку кілометрів. В липні температура повітря сягає 50 градусів за Цельсієм, а води – ледь на 40. Тому найкраще сюди приїздити навесні чи восени. Існує думка, що мертве море тому і мертве, що приховує на своєму дні гріховні міста – Содом і Гоморру. Патріарх Авраам, як відомо, заступався перед Богом за їх мешканців, але Господь не знайшов в них і десятка праведників. Врятувався лише племінник Авраама, праведний Лот із родиною. Ось як оповідає про гнів Божий книга Буття.
Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із сірки та вогню Господнього з неба і винищив ті міста та усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить, аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі.
Гріх має велику силу тяжіння. Про це нагадує соляний стовп, на який перетворилася дружина Лота, яка вирішила востаннє подивитися на палаючий Содом та Гомору і закам'яніла. На тлі неба цей стовп дійсно нагадує жіночу постать. Майже через 2000 років після цих подій долину Мертвого моря вподобав горизвісний цар Ірод, гонитель Христа і вбивця вифлеємських немовлят. На мальовничій горі Масада він спорудив розкішний палац-фортецю у трьох ярусах, де перебував протягом холодних єрусалимських зим. Руїни збереглися непогано, але місце досить моторошне. Я стою над прірвою, де у скляному повітрі клубочаться тіні. Чиї? Можливо, повстанців Зелотів, які під час юдейської війни 3 роки тримали оборону проти залізних легіонів Риму, а потім всі як один – разом із жінками та дітьми покінчили з собою, аби не здатися ненависному ворогові. Звісно, попри мужність, вони тяжко згрішили. Проте навряд тут є приводи, адже після Зелотів на Масаду прийшли ченці, які молилися тут у печерних і наземних храмах. Вони й виклали яскравими мозаїками підлогу стародавньої базиліки. Ця мозаїка настільки гарна, що навіть ніякого наступати на неї. Недалеко від Масади оаза Ейн-Геді. Біблія стверджує, що серед цих суворих скель, із яких стікають веселкові водоспади, ховався від гніву царя Саула майбутній цар Давид. По скелях лазити непросто, але ж так заманливо розшукати печеру, із якої у партизанські рейди по Саулових тилах вирушав безстрашний переможець Голіафа. Через потік, на кручі, у зеленому розмаї губляться якісь будиночки. Виявляється, це кібуц, тобто комуна Енгеді. Будинки його мешканців заховалися у неймовірному ботанічному саду, де зеленіють чи не всі тропічні рослини світу. Від найхимерніших кактусів до гігантських баобабів. Кордон оази, з яким починається сіра пильна пустеля, нічим не позначений. Просто десь у землі закінчуються рурки із життєдайною вологою. На жаль, фанатично працьовитих і відданих своїй комуні людей останнім часом стає все менше. Новітні Адами та Єви чомусь знову воліють втратити свій рай. А наша дорога біжить далі і заводить межі гори, які подарували людству найбільшу археологічну сенсацію ХХ століття. Це Кумран. Нині він являє собою руїни у затишній долині. Тож нам знадобиться певна фантазія, аби збагнути значення цього місця для християнської цивілізації. Але підказка є. Тутешні руді гори за кольором дуже схожі на сувої, які віднайшов у потаємній печері бедуїнський пастушок у 1947 році. Він шукав свою козу, а надибав найдавніші у світі тексти Старого Завіту. Ці сувої – безцінний спадок громади єсеїв, котрі протягом 2 століть мешкали в цих безлюдних місцях і були знищені римлянами під час згаданої юдейської війни 60-х років 1-го століття. У своєрідній єсейській бібліотеці вчені віднайшли фрагменти практично усіх книг Старого Завіту. Бракує лише одної – книги Естер. Нині ці клаптики можна добре роздивитися у Славетному музеї книги в Єрусалимі. Зарозумілі есеї вважали чистими і праведними лише самих себе і відмовляли іншим людям у спасінні. І хоча Христос, напевно, бував у Кумрані, його вчення не має нічого спільного із єсейським. А самі єсеї разом зі своїм вченням давно безслідно розчинилися у водах Мертвого моря. Натомість Христова блага звістка оживила ці мертві береги і сповнила їх водою живою. Ми в монастирі святого Герасима Йорданського. За 500 метрів звідси Йордан впадає у Мертве море, проте ніяк не може висолодити його солону ропу. В цій дивовижній обителі серце прочанина отримує невимовну насолоду. Але винні в цьому не архітектурні красоти. Крізь просту браму у товстих високих стінах ми заходимо на простий квадратний двір, де посередині лише криниця і невеличкий садок. Та є в монастирі дивовижні мешканці. Отець Христо, ключниця Ірина і кілька робітників-послушників радо зустрічають гостей. А ще нас зустрів філософського вигляду песик Коллі, дуже схожий на невеличкого лева. Це й не дивно, адже цар звірів – своєрідна емблема монастиря.
Історична довідка.
Преподобний Герасим Йорданський подвизався у пустелі Мертвого моря 1500 років тому. Він же заснував і обитель, пізніше названу його іменем. Так трапилося, що преподобний вилікував лапу величезному леву, які тоді ще водилися в тутешніх околицях. Великою любов'ю, ласкою, терпінням святий отець настільки привернув до себе лютого звіра, що той вірно служив йому і братії 5 років, а після кончини господаря помер на його могилі. Недарма на всіх іконах святого Герасима зображують разом зі своїм гривастим другом.
Чудеса в монастирі відбуваються і нині. Про численні зцілення повідають так звані ексвота – присвяти. Воскові зображення зцілених частин тіла або цілі фігурки, принесені до чудотворних ікон вдячними людьми. А ще кілька років тому монастирі замироточили розписи на стінах. Я сам бачив сліди цих духмяних потоків живої євангельської води і вкотре переконався – простій істині. Якщо світ іще не згорів у судному вогні Божому, то лише завдяки ось таким фортецям духу, розкиданим по лицю нашої маленької планети.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.